Nekk marchand ambulant, dawalkatu Jakarta. Donc, ñu ne ñu, loolu lépp ngeen jàng wala lii ngeen di def, du leen may ngeen tekki, du leen may ngeen yor seen soxna, du leen may ngeen yor seen i doom, du leen may ngeen am ak kër ci réew mi nga xam ne seen i maam ak ko gor. Gone yi jom gi ñu àndal, le Sénégalais, l'Africain, nekkoon nañ ko dem wuti. Lu mu sori sori nañ ko wuti ndaxte dend bi dendub yàlla la. Fépp foo ci yëngatu rek mi ngi mel ne yaa ngi yëngatu ci sa biir kër, sa biir wanag. Loolu tax xale yi dem au sud ouest, jël foofu ay gaal dem Amérique latine, ñi dem Brésil, ñi dem Panama, ñi dem Colombie. Ñu ne déedéet jëm si wuñu foofu de yéen yéen ak ñu ne yam, vous avez des problèmes vous aussi. Yoon wi dañ koy ànd fuñ jëm États-Unis ak Canada. Ñaata nit ñoo ciy dee, jigéen ñu ëmb, bu ngeen seetaan ne affaire bi day yaram day daw, jigéen ñu ëmb, xale yu ndaw, nit ñi dee, cadavre yi dee, risque yi ak yooyu yooyu yëpp. Maa ngi dellu si waat, waaw dellu si waat di wax ne les risques ni mu bëree mais dañ koy braver. Dama nous dire à ces gens là n'y allez pas. Non, notre rôle, notre place et notre position dans le temps et dans l'espace ne nous permettent pas de dire à ces gens arrêtez. Ñaari yëf moom moo kii, toog ci néeg bi lakk ba jeex wala nga tëb palanteer bi parce que yaa ngi deuxième étage lu la yàlla may nga jël. C'est le risque. Il y a le risque de mourir pauvre et de voir ses enfants duñu am dara. Gis say soxna, sa yaay, sa papa nekk ci situation yu metti, nga am 30 ans war a mën a faj te dara mënoo koo faj. Il y a plusieurs voies. Damay takk sama digg lu mu àgg wala dee. Li ñu doon wax Barça waa
Fodé, maa ngi lay kontaane di nuyu suma gars yëpp ñoom Momadou Bathie di wax ne dëgg yàlla Pacef daal gars yi ay jàmbaar lañ, ay jàmbaar dëgg lañ. Liggéey nañ liggéey boo xam ne mësuma ko gis, dégg naa nag Serigne Modou Sall moom tey suba. Waaye nag borom gi bi naacc moom di wax jàmm Serigne Modou ñun comprendre la soxla na leen nag nga ñëw jàpp ci affaire yi. Mais tam ñoo waxul jàmm itam dañuy comprendre xam ne yow mënu koo wax jàmm amaa na ci kanam ci di nga wax jàmm. Maa ngi lay nuyu Serigne Modou di nuyu Babsi Ndiogo. Babsi, gis naa la ngay organiser ndogo Babsi wala Mbaye mu jàpp ci waañ bi wala Mbaye Imam Mbaye maa ngi lay nuyu Malick mais wala Mbaye mu jàpp ci waañ bi. Mbaye nee na moom dafa yor benn genre liwam parfois si lay dugg. Mais Mbaye man doo ma daa rek laa soxla, doo ma daa koor gi, doo ma daa bu weqat nag. Man lay nuyu di nuyu sama gars yi waa déggoon naa fi tam kii Serigne Bara Gueye ak borom Gambi nu mu tiriti waaye dara me tey gaa wala jàppatuma tur bi waaye Jibril Fadia moo koy nuyu di nga si yar. Waaw di leen kontaane di bari wax ne gars yi moom ku nekk moo ngi def li ko war macha allah di nuyu Mama Mati ak soxna Awa yoo xam ne ñun moom Louga moom benn cat la ñu am muy Pastef Louga daal. Am na ay réeroo yu bari mais bu dul woon ak loolu moom mën naa ne élection maire yi ñu wees sax parce que kay moom ak commune yi dend ak Louga. Mais nag lu bari loo xamante ne si ne daal dama jàpp ne ñoo koy xañante suñu biir man nag fan yee passé moom lu ñu mën def nañ ko ci ndax élection présidentielle la ñu nekk. Waaye bu weesoo moom am na lu baree bari dootuñu ko bàyyi mu jàll ndax bopp sa bopp bi loolu moom dafay dakk ndax ñi may wax ak yow nii di wax ci parel bi hôpital Amar Sakhir Mbaye moo ngi am jafe-jafe yu rëy yoo xamante ne si ne dañ ñu woo wax ñu seen i soxla ñuy def benn keñat ngir lu ñu leen dimbale. Gis naa ci ngoon nag ku mel ne Mamour Diallo maye fa 10 millions mu nekk gàcca ci ñoom ak ñoom Moustapha Diop ñoom ñi nga xam ne gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi muy que ne ay maye ay xaalis ak i subventionné ay AIC moo nekk li leen ñëw ndax hôpital boo xam ne kii ko fi defoon Baye Gili Mbaye la daf ko defoon ngir taxaw waa Louga ngir dimbali waa Louga. Waaye hôpital boobu de man de mosuma fàttaliko fu ñu ne magum 70 ans entraîné fa hôpital génn na ci jàmm ak salaam bu dee góor la te jaaroon foofu wuy gi suñu borom. Bari na nag lu ko waral muy que ne dafa yàgg ñàkk ay personnel de santé bi matul plateau médical baxul ñak kersa bari na fa lepp dal kenn mënu ko wax tay nak fan yi ñu ogn tam di ci sakku ndimbal ci doomu lu gay nga xam dañu nek biti rew ñu mën ci duggal seen loxo mu nek defet bu reuy kon wa Louga tam li leni xaar ci changement bi warna reuy ñom warna ñu ci japp bu baaxa baax ngir ka ñu fi nek man fi joge té lool nak likay maye moy ñu gëna bolo né tay bu fekkene dañu nek ci politique ku ci né lo xamantene ci né élection présidentielle ñu gis ni ño xam dafa mel ci gëni dal ku ci né yaangi xal pour ëlëk mën dé doxewu mo non té li ñu man ñong koy def mu ci commune mu ci département té yalla rek tax wayé nak amna lo xamni mom diñu ko nangu té diñu ko bayyi dañu bëgg tay ni pastef momé bawol pastef momé ko ci genjor wax deug yalla non lañu bëgg mom momé ko Louga té liggéey nañ ci ñi nga xamné tam ñoo nek ci terrain bi nek ay doomu jambour liggéey nañ ci lén rek lañuy ñaawlu moy ñak déggo bi ak ñak and bi doon ben ni may wax ak yow Cheikh Bara mo ngi yëngal Louga mais man amna ci sellu ci lo xamné neexuma bu ma sayon mu gëna li dal déggo gën fi am ma ngi leen di bëggé di leen ziar di leen ñaanal fanaanu jamm ak salam
lambar ñu lay ziar di la bëggé waaw wax ji nga wax fi amna solo li may woné échec rek gis nga politiciens yi liñ ñi tax dañuy nekk suñu réew mi sàccu xaalis bi duñu defar dara ci réew mi nit ñi suñu nee ba élection jot ñu yëkkati ay xaalis daan dañuy joxe mu lool nag sénégalais yi rek ko war a xeex loolu moom la sénégalais yi rek ko war a xeex affaire yooyu nag nga xamee ne am na Louga peut être am na ci yeneen zone mais dañoo nekk ci élection présidentielle élection de présidence benn nit la gaay war nañu mën a teg affaire yi damay dégg jublu ci président bi gagné jomaay waaw man defe naa sax Ousmane Sonko war na fa jaar no man je crois bien def naa ci tournée bi dana fa jaar bàyyi doo xool léegi ci kaw mais dinaa ko liiraat ndax Louga mu ngi ci waaw il faut mu jaar fa def leen tout mu jaar fa waaw su fa jaaree réunir gaay xamal leen ne hee fii parce que war naa def Linguère ak Daara defe naa Linguère ak Daara war na leen a def donc su waree def Linguère ak Daara je crois dina jaar Louga ak sera l' occasion waaw yëf yi moom xam nga loo gis nag jàng yoo gis am nañuy jàng am nañuy raas démb waaw loolu mooy indi problème yi rek ñoo xamante ne bii politique bu yàgg ba lañ gëm c'est à dire politique positionnement politique kii yooyu lañ gëm te ñooñu yooyu noonu la ñuy demee fuñ mën di dugg noonu la ñuy demee loolu moom fu mu jaar fuñ mën di dugg loolu lañ fay yóbbu waaw mais foog naa ne man yooyu yëpp dina jeex te gëm naa ni jomaay su yéegee yooyu yëpp dina jeex parce que xabaar nga ni ñu wax ne noonu la ñuy dëralal yëf yi te dootul amati ay positionnement ndax dama naan nit ki looy positionné wu parce que problème bi mooy même les postes ak yu bari dañ lay def sur appel à candidature comprendre nga yu bari gars yi mooy loolu te appel à candidature gars yi dañuy xool léeg-léeg yu bari quoi yoo xam mooy tax ñu jël mën nga bañ a nekk sax ci parti bi comprendre nga bokko ci parti beeg dara gars yi comprendre nga jël poste bi yooyu yëpp day am donc nañ bois ñun changement la ñu bëgg changement Sénégal nga xamante ne bi kii politique ak kii politique yëpp xam nga duñu gis différence bi ci ñoom ñaar yaa ngi dégg kenn ku ci nekk yaa ngi dégg li nga war a jot da ngay jot kenn ku ci nekk li la sa réew yoral rek la lay jox parce que réew yi ñu nekk nii ñii politique ak ñii politiqueut c'est the same waaw service public bi nga war a am politique ak ñàkk politique ci yam da nga koy am waaw loolu lañ bëgg mu am suñu réew quoi mais dara kontaan nañu saay liggéey bi rafet na teg leen ko ci rek mais dégg naa def naa Ousmane dina jaar foofu non waaw su fa jaaru te wax leen ko mu jaar fa parce que war naa dem def naa gis naa ci Linguère war naa dem Linguère Daara ko war na mën a jaar Louga di lay ziar man di la bëggee seen liggéey rafet na noonu la rek jàpp ci bañ a bàyyi.
Allo waa rajo allo dakar.com soda yuu yéen fi mu nekk nii nag yéen a ko yor ah tee tout belle la macha allah congratulations. Yéne ngi ci de gañu de ñay bëgg salis nak di attaquer ak yoy ñom té ñu baña dugg ci yoy
ya aja Maudu Mandela ni dal ya aja té dañu contane nek ci mbeddu New York yi baal di fecc mais yow kuñu attaquer
Assalamu alaykum alo rajul dakar ba ñuy wax batax ma le new sorte bay gay di len zar yeup du nu gra jam grand doy grand cham grand malik du nu fatima du nu aja aider tu len zar yeup di len bege lu ko jël nuyo jox ko frère et sœur yi mo ba ci nga ko dakar taré mbé jël nuyo jox ko frère yeup mais sorte ga yi faqale ay faq di ñu suñu de wa di no xam nguur gu jeex la bu bare di na bëgge
assalamu alaykum ya ma la nuy ñep en ziar di len souhaite bon dimanche di len souhaite bonne campagne massifier len hein massifier campagne digitale bi hein campagne digitale mom patriote yepp ange boy ay informatique ñi ngi informatiser campagne ñu mën dem ci région ñu mën def visite de proximité ñu mëna distribuer flyers yi it's time man time to change our country hein ñu mëna contribuer ñu mëna def ay ñaan ñi ngi def ñaan ñu mëna joxe ay conseils ci taxaway bi ci ñu bañu sol couleur passé bu ñuy voter ji waaw content rek ci sonko lu mu genn xamé sunu candidat bi muy Bassirou Diomaye Faye amna soutien waaw ñu bañu attardé wu ci affaireu ay Amadou Bock ko xamne Macky Sall mi la tan sax ah ne ya fi tané premier koku dala koku la ñëk reñ bi ah ki la né candidat nga mu majorité mo la ñëk na ya fi tané ah amo soutien joxul ay fonds gennul campagne ak yow koku war nañ tok sax na dañ koy jëm comparer ak Jomay non c'est que sore yow dal da ngay déconné ki buy gëm yalla ak bu gi problème mom la ki xaju ñu ci mom dimanche bi di ñew han heure bi dina fekk yow nga am ay tendance yu leer nañ nga xamne ki ya ko mën ko xamne yow bon fo ko amul base amo base sonko a fait l'erreur de nous parler de lui mais ñun taluñu ko ah dañuy jël luñu mom daga Macky Sall mo reuna ce 3e mandat ndax ragal perte election han way yaay dal yeen ay ngeureum patriote yeup ñi ci diaspora bi ñi Senegal ñi japp ci liguey bi yeup ngir dimanche inshallah mu nek vote historique wa ñu procéder sunu vote gagner célébrer han célébrer le lendemain ñu célébrer anniversaire Diomaye Faye hein le 24 ñu gagné le 25 ñu célébrer anniversaire Diomaye Faye le 2 ñu yob ko palais waaw wax bi jeex ñu ñep ñu baye politique dem lier nak tok li deglu sonko ak projet bi wax ci jeex it's about time man fure malé ñu grand yow gisna la sank isara saga gay gay ki gay kayo yo dal fure xamone da ngay roubé yo dal bu songu gëné wa légui roubé nga jël quoi songo yeah sore ndesan ah yo mom xex bi safon nga ci sap waaw songa ci sap yo mom yep gëné nga formule yep li Macky tegon yep Macky tegon yep ndaysan bu xon nga ci ñi koy gis jerejeuf yalla jerejeuf di sant yalla bu baakha 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 ba ni li xegn mom neex ñu baña nagu nak dem lo faté wu mo bi ñu baña nagu continuer suñu campagne affaire bi neex jerejeuf di nuy ñepp di nuy ñepp ñepp grand cham yow mom ñu leen yow mom dam lay digitaliser so grave grand cham xam xam akkan kala fa da popis mori bo da ne nga gëj gus bol da ay kor gi akaragal kor mori kor ak la ragal lay tok alo dakar di ba jaxle di yey chafam di ataya mori bo kilifa nam nañ la yow tamit ak karate sa pop daro l'italien ak moro moro mom tay wala xam na ndjowanam la tok mom di xaar dimanche moro moro day ndjowan mom moro xam na ndjowan nga tek c'est sûr que ndjowan nga tek tay mom atanam nga tay mom xam na france mom ñep ngay jëneul ndogo dalel wa projet bi la okay allez jerejeuf gay boy musku
assalamu alaikum from the new badlands ziar fix want to be boy musko sona aida isa martal jawarto sona sauda di ek digis alin karmala wachoho digis ay forio serigne bara yepp ñu leen yu baax di leen ziar mr luko defa na gison na fi abdou aziz wala degon nako fi nuyu gambien bu dul wax ci dekkam wax suñu dekk rek pare pour yaqko nuyu papis grand malik ñepp di leen yu baax di leen ziar bay gay fo laqatu bay may di bari ñi sa affaire bureau de vol yi ñoy nga sa carte bañ jox la sa carte bi nga bëgg indi at benen bu bëssati mo ne ngir yalla sa bureau de vol yi di bass ma wati bi dama wati ci rek ñu noppal bi di leen nuyu ñepp di leen ziar mbay nga jël nuyu bi xol mako ñepp dama am na contribution bo xamne dama ko bëgg def parce que wéru koor mom bëgguma di ci surtout wéru koor bi mo dama ko def dédi crédit pour nek son bop ak sama njabot mais nak you know fami fi bari yu jaar yo xamantene mom fa ñi wax ci tuut rek presse ma ñu wat waaw di leen yu baax di leen ziar ñew rek gis développement yi nga xamne xewna fi moy li ñepp gis mu genn ak Ousmane Sonko gi ak Jomay ak seen conférence de presse biñ def ma am sene ay gis gis jangati def na papi ñewon la fendi ay jangat chor yo ñom ñep am lu yuma jot deglu am yo xamni jot deglu mu wax deug yalla yenen o joyi man nak ma ñew pour andi sama jangat modine politique du senegal bi bindena histoire lo xamni ñun la yalla baxé ñi fekke ko moy lan am nañ président bo xamantene déclare né do demat lolou musta am ci l'histoire ñi dem ba nga xamantene mi ngi waji jéxal mu am lo xamantene garna muy affaire accusation yi nga xamantene mom la fi wa PDS ci defone président bi dal di jog ak nuñ ko mëna waxé bu yebbo ñu neul séron waxtaan nit ñi am nañu wax lolou am nañu waxtaan ci nit ñi yeb dañ koy nangul ku nek la nga wax ala kulli halin man naam def nañ jumte su fekkentene dafa waxtaan ak jiji waxtaan ak amadou ba waxtaan ak assemblée bi mom gëmone ne lool moy fofu la wara yem yakarna peut-être mu jum ou dañ waxtaan ak classe politique blamo def discours bobu mu revoqué décret bobu mu revoqué élection peut-être histoire dana ji ci lolou yalla dañu maye borom xam xam bindé ci le mais la ko la li am amna Sénégalais jaxlon genn ci mbedd mi am ay ñu ci dé ñu ci gañu man nak bu mësa gëm né ay réew bu ko fakkenté né ay nit doom adam la wax ñoko sikk yalla may la ñi am xam xam am adina bi yépp dañuy nawé Sénégal xam xam man ma gëm né fofu la xam xam amé ñariñ way xam xam lèr la la torch light light lamp torch la bu lay léral ngay xam fi ngay tek sa tank lolu sénégalais def nañ ko nañ xam xam ñawal sen ki ñu fexé ba xam tane jall nañ lolu non malgré que nak amna yoon yo xamantene ku nek sédene né du dëgg moy li nga xamantene amna fi ñi xañ sen ak ak yu débé non ala kul hal alhamdullah sif askan bi mo upp doole élection mo upp doole ki bokk wala ka bokk ku nek mëna faté bopam mais bi jëm ci président Macky Sall image am sacrifice nako pour jallalé réew mi ci jamm da képp ko xamantene nango dëgg da nga xam lolu kuy politicien nak mom bu la nexé nga nangul lén té loy la preuve moy l'alcorane wax rek bo fi am fisu comment fala top sirone ndax yeen nga xol jëm sen bop pour nga xam lay xew lan la rew yi nga xamantene ñoo ñu wër nek ci afrique yépp fu lool xewon président ba xam nga ne dana tejj juge dana def yenen jëfin mu su ñoo gis rew yi wër ni ab cour constitution bu dak projet président bi dan nako non nangam ngay def go yone dara ñi reciter ko loolu sénégal la am loolu grâce à une démocratie bi nga xamantene mag ñepp ñoo ci liggéey benga zahir zek batin bi nak bam ak sul xom ak sal montum yakko wax deug yalla parce que li bu ko nekhon tay apr ben bokk yakar parti bu magla bu resiste hon dañuy dakarro de reente waaw te boba da fay epp loxo donc defuko dama koy def gatché ngalama gem na jall na démocratie amna lum bind ci démocratie histoire donc bind el lol bim jallé mu def amnistie bo xamné pour jema genné ñi xamni nak ci prison bi wala mo dem mu bayyi rew mi nek ci jamm APC rew mi lol tim histoire donc ko bindal al malgré que man nak d'accord mo ci mo digënté yalla wax koku na sama avis personnel la ñu mo histoire nako juge al ala kulli halin bi ñu mëna ba xamné Ousmane Sonko genn na Ousmane Sonko su bopam wala nañi mo tax ma cassette bi mu duggal dem jallo gëna def na deal genn dem ci conférence barkat dem ci conférence presse am bi juñju ko waye nanguko wax lolou dañ koy xam lolou lan la diplomatie la li wax diplomatie pujom deng président tay buñ amé ay accord dem visiter comme tay président amérique bu démé sénégal Joe Biden bu démé lamay nosé mok Macky Sall ak gouvernement ba ce bir nek buñ génné pujom bobu ñuy taxaw def conférence de presse lañ fay wax bokut ak lan xamné mom lañu nosé lañ mëna wax rek lañuy wax loolu ñuy tuddé diplomate de pejom loolu Ousmane Sonko def tok na ci conférence de presse def diplomate de pejom la nga xamantene mom moy deug 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 mbir ya duko wax limi préparer la luñu préparer lañuy bok ñom deug ci la limi wax ni ñi moy li nga xamantene luñu bëgg deug motax boku sétlu sortin bi sorti bu bono loolu ñepp xam nañ ko même ñu farak mom sa xam ni na soppi baawul da papier mi néna 30% duko ko jox deug donc kon Ousmane Sonko bimu genné amna lo xamné mom lay sanni ci nitam ñi liñ bëgg dégg la leen wax ma ñëwa anyway diplomatie de pujom mom la Ousmane Sonko def mais sax mom ñu ko défé def dak def bu doy war bu salté moy lan nitam ñi nga koy hôtel qutb fu nekk ni ñam ñu koy hôtel né li mbiram yalla la waaw légui man lima jaa papi sa degna mo tum ne sa mbiram yalla amna ci yakana so fatou ba wone ne manam waji mi ngi ci media bi toujours ko bëgg am view da ngay lang koy laal fatina rew mi mu dëkk trump ba légui mi ngi ci media bi trump mo gëna hees ku nekk xamna lolu waaw da trump ba légui mi ngi ci media bi nangu nañ sax tweetam très haut trump mi ngi ci media bi donc bi mu jëg jamono la ni gëna wax lu bon ñom la nit ñi di gëna déglu ñoy gëna siiw loolu moy dëgg lo moy dëgg yow ci Ousmane Sonko nisbati Ousmane Sonko c'est papam mi ñi hôtel khutbu diko hôtel ne dafa neurok suñu mag ñew yaay té duma sama sa d'accord c'est très dangereux yékoy hôtel loolu ala kulli halin mom mo tok wéru koor comme nam leen daan wax rek bu ñëk mu attaquer moromu julitam akise ko sacci kasko lo moy premier moy Ousmane Sonko bim genné ci kasso ki ing ci wéru koor Ousmane Sonko genn en tant que khutbu en tant que wali yalla bu mak en tant que xamna mo doon mam borom Touba mo doon whatever maudo you name it koku day mo tok di wéru koor mo kassat encore comme nim kassé won ay nit di len accuser donc ki liñ mëna xam ci gëmëñam toujours moy kasté ak wax lo xamantene lu bon la lool li fo sénégalais xam ko xam nañ ko sax dañ ko nangout parce que par lo motax bo moy ben ñaaral bi moy ñun ñi fi ci groupe B fu mëna doon dañoo par lo 100% soit amna ci ño xamantene mën na am ndeysaan dañoo comprendre mais am na lo xamne par lo rawatuko man Sonko li dal ko ni li ñi defal ko muy am nis bi mom lañ defal Khalifa Sall mom lañ defal Karim Wade Khalifa Sall bañ ko grâce bam genné bu ñëk sama sall ko jinaan ba deng de grâce fi Karim Wade ñepp dañ né deal négocier nangam amnistie ñi na jolok Ousmane Sonko ñi defal ko la même deng de ñi né du négocier xam nga loolu par lo rawatuko tay la ngeen doon juger Khalifa Sall diko attaquer Idriss Seck dil de rewes xomalan diko attaquer Karim Wade su fekke honnêteté la wax amna lool la même sauce mom lañ wara taxer Ousmane Sonko bon mo fi am amul leneen lu fi am Ousmane Sonko sortem bi wanene ne corruption bi nga xamantene mom la PDS accusé juge mom accusé na juge corruption encore waaw lan motax PDS ñu ko tejjal ci gemign waxu len dara yeen da nga torox du gëna fi genné fi yeen ak Macky Sall té Ousmane Sonko mi tok ak ki sene mom xamna né constitution dañu corrupt dañu li dañu la wax na ko ci conférence presse bi boko déglo waaw légui nak mom kèn du ko ci attaquer kèn du wax bon né mom dëgg na né li mu wax dëgg la nañu do attaquer PDS lolu moy ñaka honnête kay fi ñepp am xel ñepp na mekk ñi waxut ñoo gëna bëri waxut fi ci groupe bi ñoo gëna bëri de nga dé té kèn téréw leen wax xamnañ seen lamiñ parce que dañoo xamné dafa am groupe bo xamantene liñ bëgg dégg rek lañuy bëgg dégg liñ bëgg ni ñi wax lañuy bëgg wax waye seen waji c'est la pire que ñeneen ñi nga xamantene ñom lañuy attaquer moy Karima Khalifa Sall ak Idriss Seck pire politique c'est la pire amul leneen nak sénégalais nak
waaw assalamualeykum at ma del siat xam nga ne kon ci courte ñi lay o téléphone ngay régler ay affaire mo tax mais anyway fatta na sax ci point bu mo tollon mais ala kulli halin dal li ma doon wax mooy li nga xam ne moom lañ fi witness fan yi nii ku mel ni Ousmane Sonko sortem bi nga xamante ne mooy sorte yi gën a terrible yi mu def yëppay terrible sax li si ëpp ndax amut benn strat maanaam turkis amut du wax benn line nii day jomp fu nekk all over the place loolu ku nekk xamee nañ ko Ousmane Sonko mais loolu li si am solo mooy rek liñ dégg si waxam liñ dégg de man li ma dégg si waxam te ñu bëri dégg ko mooy di ne waa ji si boppam dafa diil jalage lépp loo xam ne ñu ngi ko doon xasee Idriss Seck voilà defe naa foofu laa tolloon bi ko xasee ñoom Karim ak Khalifa Ousmane Sonko def na ko tey nag ay nit fii si groupe bi taxaw bëgg wax ne moom différence la ak ñooñu te man toujours sama position moo daan ne gis nga ñii ñëpp ay politiciens lañ c'est la même nañ nekkoon université génn fa noonu lay nekkaat fii si terrain politique bi dégg nga ñooy mayante xaalis ñooy dóorante waaye ñooy setalante ñooy ragalante seen i gannaaw ñooy lijjantihante seen bopp loolu moo fi am dégg nga képp koo xamante ne yàlla rek moo tax ngay wax ragal yàlla laa wax de da nga xam ñaari affaire na amna moy ne amna lo xamantene honnêtul ci conseil constitutionnel niñ doxale affaire liste yi Ousmane Sonko ci bopam d'accord na conseil constitutionnel corrupt rayo corrupt d'accord lako ben ñaara bi moy kepp xamne yaangi waxal yalla xam nga ne Ousmane Sonko dafa deal dafa code deal lam len wax face conference presse du tous luñuy waxtane lu wara mat ñaari wèr wala ñetti wèr amna ci ñeneen sax ñu ëpp na lolu nga tok wax ñaari point rek nana maneko li ma o domam bi xawma lan jomay ni ma o domam bi wax ko nako li bul dem election ngeen fagn lolu rek lañ doon lolu lu waxtan fofu la am ñetti point yoy nonu lolu ko xamu diplomatie podium yaangi na sew ci erreur da man gëm na ni ñu bari xam nañ ko may par parlo motax bo gisé nak groupe bi kuy am question lutax ma nek fi ba nek ken mënuma convaincre parce que dama xamné li ñi bëgg saragué Ousmane Sonko du ko boobal du koku c'est la même mok ñom Idriss Seck la même politicien amul leneen ma tok gis ay nit ñoo xamné gis nañ deug dengu de gëmusi diko raxas lolu mënuma convaincre ba illa yawmitin amna nak ñoo xamné ñom Marie de Ndor commencé na nak Marie de Ndor yi commencé na amna ñoo xamne buñu jappé né Ousmane Sonko da fay gagner élection yi wala Jomay wa réfer niñ ko mëna tuddé ñoo xam Jomay moy Ousmane moy Jomay ñom ñëpp day gis ñu rire ndor lolu sénégalais mo mel non sénégalais dafa naïf dafa faible pour mu assumer position assumer idem lam xamne mo lo daan douté né li téna sama xel li dalu sama xel mu assumer lolu nonu téyé ko ba gis manam téyé ko strongly ba gis lo xamantene lu leer nañ la lu ko meuna dajj way dere du ko def de ni ñi riir nañ mu riir ndor c'est la même chose motax toujours ñi regrette waye ku nek xamna li fi xew kenn dofu ku bëgg nak ragal li nga bëgg ragal nanal senjeng dal dina apple juice la bëggu neex parce que xel mom lay defar lu neex bam nice deng mais li fi xew du dañ mom daf du dañ deng benen bi moy ana homme d'état ñi ñu wara fal xana wara ñu xam ñan lañ ñaar ñu tok yow Macky Sall ñam waxat ak ñu bari ci adina bi ak ñu bari Sénégal na mud nopi ci tubor nak muy ci dina ji muy ci politiciens muy ci nangam ñu na mud nopi garde secrétaire d'état mais yow 1 2 rek nga ne ma wax li doom ji manako ni nangam deug la mu naam da ci bëgg am dara politique wala ne manam bëgg nañu rew mi gi demé na mais non jarna sax kenen waxal lako mo gën donc ñu melni nangel leen di olo ci état ño xamantene luñu xam nako tuy lolu du affaire état ene waxante deug njit rew la ngay ñay dilat du sénégalais rek aduna bi ngay dilat waaw aduna nga lay dilat te amna yeen mistake yo xamne boko defé is gonna be too late to clean it up dana la coûter rew mi waaw la c'est sûr bon benen bi may wax encore nga xamantene mom xaram ñoo xaram waaw benen bi nga xamantene mom lay tejje xamna ni pour continuer sama ité yi moy li tax rek toujours malay ni rey rek moy ne batay ji ni la pastef bañon na duko def door ci table ji yeen ngi tek sen beut pastef son koy def moy kimil mandat ci assemblée bi yeen ñep seen tek seen beut yeen ko dundu ak ñun ta ba legi legi tay seen mandat ak ki bi jeexna moy Dream Souley ak seen député bobu dekk ki pikin xawma ñi ngi kimil mandat Ousmane Sonko xam nako dara la ci defu dakul kenn ci parti bi dara defu ko ci ñepp ang koy sédé deeng buñ xeyé tay nak bëgg fi attaquer gouvernement bi ay mal gouvernance ay nangam bëgg nit ñi déggal leen loolu kenn di leen ko déggal parce que nit ki da ngay fexé honnête I mean that word waaw babu dama ko min nit da fay honnête motax ku fi dugg def ce discours bo mëna def abal mo bo mëna ab neexal ko lo mëna neexal xadaral lo mëna xadar man gawma la parce que li tax gawma la moy la nga bañal Macky Sall bagnal ko Idriss Seck, bagnal ko Khalifa Sall, bagnal ko comment dire Karim Wad, bagnal ko ñom Malick Gakou, yang ko nangul ki muy pire nga taxaw bu ñu wone yow ci doga yow ki nga kon gelawar nga yow yow nangam nga munuma la gem te duma la gem ba illa yawmiddin lu moye nga taxaw dénoncer affaire bi paré pour xar sa tank Toubay ne fiñ jëm baxut ne fiñ jëm baxut boko defut you know noppalal sa bop ci man en tout cas ban noppalal sa bop ci man buma jëma convaincre da xamna ñu bari ñu melni man ñi ngi na mud nopi xol sen beut ci li doou deug te lolou doutone liñ engagé hon ñu ne mud nopi tok di deglo lolou mo fi am suma gaay leneen lu leen nit mëna wax ñi beus lañ bëgg mari ra ndor ñi man ñi bëgg ñu di feñ toujours tant pis lolou lañ sa am niki mom la nga bëgg da ko def lañ sey ut lolou ra nga sa am mu jax tak rek fofu lay yem nak la nga sa am am yow bo bëgge beus genn am beus lolou ra nga am parce que lolou nga ut bo bëgge siiw am siiw siiwte lolou nga do ut lolou nga sa am mais na bo bëgge deug nga nara sax ci deug nga ne li du deug li du deug ng koy bañ ok koku mom lañu wax dom adama damir bobu lañuy soxla ci dom adama man ak sama position c'est très clair très clair politiciens yi dañuy politique Ousmane Sonko pire politiciens la mok ñim andawa paste fi pire politiciens lañ comme niko ñeneen ñi nekké ndax nit ñi lañ doon def de nga ci li baxul li nangam li dangam di jema danoncé ak yoyu té ñinga def le pire andil na len ci ay preuve moy cumul mandat yi té kenn duko wéddi ba illa yawmiddin Idriss Seck waxna ba jant bi fay kenn duko wéddi té ñepp ak ne mut nopi ci ciel nak nopi di continuer nak ñi def acca len rek bu ngeen dalé ba dal ci mur da ngeen arrêté té len ton yalla may Ousmane Sonko ak ñom jemaay rek nguur gi 4 ans rek ñu tok di sétan da ngeen gis le pire yene ñëk jël xéer am dëgg est ce que sa da ngeen def lolu goom sa da ngeen ko def non goom ko mom xaar ma jëlat bobu am tik da bak anyway ñu na len ziar len yalla may ko ak jamm ñu hor ko ci jamm genn ci jamm dal na ngi suñu jamm yalla ziar
assalamu alaykum wa rahmatullah alo dakar ñu li ni ziar grafoy dama bëgg këteñk rek affaire yi grafoy dal bo bëggé dégg dëgg ci sa mbokk mi ciuray lé ko laal ciuray li laal gaay yépp ñenn ñi dem di rally yi di dem ci baab ci jomaay ciuray lolo ko laal mu bëgg genn wax bu mu la bét nak boko gisaté ci vidéo yi jomaay quoi le so jomaay bi ñu lañ dem na ca parce que mi ngi wax mom ni mu bëggé sénégal Sénégal num wara tego ci yoon wara bax ñu jël Sénégal tek ko ci loxo yu bax gannaaw bi fi Macky Sall réaliser lim fi réaliser lu bari ta bax lool la wax waaw nañ fexé Sénégal tegu ci loxo yu bax tudul nak loxo kuñ wara tek loolu code la bi ci tegu mu wax ci ne mom dafa bëgg Sénégal ci xolam mom bu fu mu genn dem bu fa genn vacances ko fa yobbu buñ ko tégalon sax bamuy natti na mo buñ ko tégalon états-unis tégal ko dakar lay jël waxna nak leader yi nga xamé ni ñoo fété ci boori matam ak yoyu sen ñak liggéey gi ñak liggéey sen bop do nga leen ñor ba mu ne ñi ngi nonu yaq ci ñoom leader yoyu non ñi melni farba ngom ak maître Malick Sall ñu mel nonu leader yi mel nonu tuddu na leen neena ñoo ñu yaqku ci bor yoy ñoo ci yaq ñoko yaq tek na ci nak ni ngi dem na legi ñi fa nek topato wu ñu nit ñi defu ñu liñ wara def ba legi pasteur fa ngi nonu di fa bari doole lo leen titel nak pasteur gi bari doole fo boori madam mo leen titel mom ci lolu tax muy wax muy nak legi nak gaay genn campagne liggey liñ wara liggey waaw dem ci réseau yi surtout wa ñi ñu fa ci réseau yi nañu genn ci tangor yu mëna mu metti ñu mëna def seen affaire mëna gagner parce que deful nañ fa dund 5 ans yo xamé dañ koy galère yo xamé yépp ay choona lañ koy dund kon nak ñu fexé sonn benn bis fexé gagner affaire yi hein affaire yi teggu ci normal continuer lolu mo gën waaw lolou dal la ci loon wax mom dal ci gatal dama lay teunkel wax yi rek lim wax bare neme lolou la ci meuna teunkel dal ci gatal xamal na la dal touray li mo fa yegge touray li la noy ni ko ñeneen ñu noyé mom nak xamul li nek ci xol bi waye boko degaade ñu le dem na and ak gaay quoi le show jomay bu mu la bet ta ndax gaay pere mu nek lañuy def parce que tiré na ci kaw leaderam yele yeb wala ne pass def mi ngi bare doole matam te gaay ñoo saggan ñoo deful liñu wara def gëna bi Macky Sall réaliser limu réaliser ci Sénégal hein ne fere bu ñuy tek Sénégal ñu tek Sénégal ci loxo yu baax la ni ku bëgg Sénégal mën ko dool waaw mum la bet gëna amal jam cede ndaw ci dal deug ma ngay deglu waat sax ni ndaw ja xamna ni maire yi mère yi mu ci wa dal sen mère yi dal lay wax mu dal lim gis moy sacrifice Macky Sall def bi gaay liggey ba ak ci ba rew mi yek ci fi waye problème bi xamna ni sen mère yoy nek matam ak fador ak yoy Malick Sall mom ak Farba Ngom dal mom la bëgg tourner affaire yi waaw lolou dal la len bëgg tourner di wax mi ngi dal xamna ay dal deug moy ciuray li lal nako waye bayiwul ay moromam timit nak lolu mo ci deug waw na gay genn ñi ngi ci wéru koor metti na way nañu genn liggey dañu gëna doxal dem ci affaire yi mëna am jamm waw buñ ko défé dal gannaaw bi sacrifice yi ñu ko def ba réew mi aksi nañu def liñu wara def bu ko défé ñu am ñom ñep ñu mëna nekk ci jamm waye buñu ko deful a jël bisu ki bi dem genn door affaire yi ci benn bis ñu mëna campagne bu bisu élection bi ñu mëna gagner réew mi buñ ko déful 5 ans ci kanam dañ ko souffrir dañ ko torop waaw dañ dem mul jabbé lolu dal ci la mëna wax ci gattal waye xam ngeen ni mo seen yeen ngi soga xam li xew yeen 12 ans ngeen yoré dañu wëndel waaw sonnal ñu bañu sonnu ñi ci dé ñi ci gañu ñi ci ñak seen yaay ñi ñak ci seen papa ñi ñak ci seen doom ni ci genn rew mi dem munutu ñoo ñewaat seen rew ni ci ñak seen magasin ni dem ci dotu ñu dikati ba ila yowmi dini lolou yeb bi mu fi xew yeene nga fuyante pourtant waxu len won legui la seen video yu commencé taxaw di wër bi fu nekk ngeen di nakarlok di jambat ah bo le puy de yeen na ngeen di fonto nit ñi rek gis nga xol len lu wayere ne rek sa loxo lay nacci de hmm kuy leble dal na nga leble lu baax waaw kuy leble lu baax def lu baax dafa baax waaye def lu la neex rek ah ku def lu la neex rek ah yàlla ñëw indi li ko neex rek grafoy nekk si jàmm cuuraay li la de cuuraay dafay def effet ay sonko waay ah waay sonko waay yàlla na ko yàlla kàttanal sàmm ko aar ko ah waay ku sonko ya jëf waay bu baax baa ngi nii de quoi le show jomay 2024 waaw ca kaw ca kanam rek
salaamaaleykum faramalo dagar nuyu naa kullu ziar kullu ma leen wàcceel ñaari vidéo yooyu le 16 mars 2023 le 16 mars 2024 fayinamaal usri yusran suñ borom a ko wax de jafe-jafe boo gis yomb cay topp tonto jam nuyu naa la wala ki Sénégal bi la lotru Sénégal bi ji bi si bandam nu mba daal selli soxna nda ayda wala yaa awala tonto cameen bëgg mburu noo def ak koor gi kikal la baay daawda la wala Maodo Mandela mbub kër mudu xari mbub ana tonto Mohamed nuy nañ ko ki booy muskula siar ak kan daa mel ni booy musku rek a fi yees de waa démb daa mel dégg naa fi job sis temps yi moom yu bari daf may raw mais temps yaa fi wutu job sis si information yi booy musku mais siar rek magal tonto jam man wax naa leen yéen bërgal leen ko bu leen ko tonto jam mooy taxaw jant bi leer nañ ñi mën a gisu ko ku gisutub jant nag ne la gisuma jant bi te jant bi tiim ko di ko leeral loo ci man tonto jam siar naa la bu baax a baax nañu far rek te bañ a parparlo baaxut de Mame Cheikh Tidiane nee nañu woon far munul ñàkk de waaye kuy far ñaanal far fi dëgg féete nëtër amut faaw nga far waye faral fi deug fete suñ borom mi ñu wacc sax da far ak yoonte yalla muhammad waye da far fi deug fete far munta ñak mais far far lo nak mom lañuy ayé mo baxut te majeur de parti bi dañ koy def non sénégalais yi dañ bayyi yoyu yoyu amul njariñ
sama serigne papes ma lay deglu ma lay siat deglu na sa oj yoyu dembu ñom ka yeb seen oj yoyu yeen yeb ma lay non deglu dembu ma sha Allah seigne bara deglu na wa seigne bara gay ak foye mboss don do jam foye nga wax lolou day wara ma téré la de nga wax téré la de ah ku baye li fi nekkon rek day fo dem fekk fa bu kenen rek tab ko ku ñaan ku li wala fi nan ku ku walé yaan sa kër deggul té wax deug yalla barna lu nit di ñé magum jambour wala borom xam xam menen rewum jambour lepp ba ngi sunu rew ma kay ñakku ñu borom xam xam problème biñ am deug moy ku jup moy ron sunu problème té yalla def na fuñ nak ñu jibit nak wax deug yalla waye nak wax di moy kagn lañuy tourner mbir mi tek ko ci loxo ñu jup gannaaw bañ amé ñu am xam xam jup ba paré tek ko seen loxo waye gaay ragalal nañ ko ñu jup ñi ñu baax ñi am luñuy bañ fexé ba ñaawal politique bi ak ñi ñuy doxale politique Sénégal ba ñu sékhlu ko ñom ñu tudd ci affaire yi comme ay tan sékhlu ñu dara di sexsexé affaire yi alalu askan wi lolu dafa wara jeer complexe nak mom mo gëna bon ci yalla bind ci nit mo gëna mëna tardel nit mo gëna mëna sul nit yalla ñalla mësul ci complexe baaxul nit ak lu mëna xew da nga wara xam sa bop li nga wax baat bi ñaan gëm sa bop nak mom man baat bobu nangumoko man dal neena gëm yalla lañ koy def nit mom day xam bopam te ku xam sa bop rek xam sa borom waaw ku xam sa bop xam sa borom ma ngi deglu ci guddal gi señ bara gay dembu sa wax ni gatt na te yeen borom jang kari yeen koy faral di wax gën gi kalaama gën gi wax moy wax ji gën ak wax ji gatt tay tektale tay am cislay wax ji gën ci wax ji moy wax ji gatt ji te duñ ko teñk ko ci teñk bu am solo lol nak ak fasaha mo koy maye yalla mo bind ñen ñi li ñu bëgg wax mënuñ ko wax ci kaddu yu gatt lool te ñepp dinañ ko dégg lool nak ma sha Allah yow nak mom ngay def da ngay genn fu gatt mais teunk lepp gën ge gatt gën gi kalaama gën ci kalaama ci wax yi moy wax ji gëna gatt tay tektale ku ko dégg rek xam ne li li la ñu yennu jaam assalamu alaykum wa rahmatullah
barki rasul ya assalamu alaykum guys yow amadou ba doto ko defat yow lolo tax yakam ci won ñom ousmane sonko gene ndax nenañu lu mu saf kuko match moko xam ñi nga doon liggeel ño xam sey bêtise ño xam ni nga doon doxale donc nek tayji nga bëgg nek président ñom gor lañu duñ la xaar yow paré xolal danañ la dogate une semaine yi dess ni doto jarati ñaar dërëm parce que da nga sacc yow sacc kat nga yow sacc nga duñ la jox sun rew mi pétrole baangi ñew nga sa carte lepp duggal sa poste ñoo lank duñ ko def yow paré nga dañ la dogate ba nga xam lepp deug la japp nañ xolal ñi ngi dal sa kaw ba mu très bien instant mi yi nga def rek lañ fi tek deñ légui baangi xaar nak amna dofu sénégal yo xamantene ay dof xam sénégal ba légui di dafa bëri ay dof yaa di cancre qui sont là-bas des cancres des gens qui réfléchissent même pas ñi ngi fofu na prêt à voter pour toi ding len wax ba suba duñu deg tank waji mu ngi len di jox deureum ñi duggal sen poche ñom pour ñom aduna bi fofu la yam ño dofte way ñun dinañ ko liggey ba mbax fu ni jamono bi xola xalé yi yewu nañu jamono bi mom ben xalé mënu len ko naxati way mag ñi amna mag ñu dofé ño xamantani fokk ñu yelen tam yow amadou ba do jité sénégal
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Quelle belle ville, Ziguinchor. Gay, ay ndaw yu nek Ziguinchor, ay jangakon, manam ay étudiant ak ay étudiante. Nuyu nañu len. Patriotisme économique wala préférence nationale suñu ko bëggé mu am laytaay bu deugër 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 lay li gaay ma ngi leen koy wax di ci insister c'est la culture la tradition xam suñu bop mënunu ko def loolu nu xam suñu baay ak suñu mamati mam yow surtout bourba sante ndjay ak nun man suma jëm jututi ji surtout fanwéré damel ak ñatti sante fall ndax man aminta fall mo jur sama nday mu jurma dinañ waxtaan bañu jubo dinañ waxtaan bañu jubo ndax wax neexul mana tontu mo neex mana tontu nak bala nga koy mana def da nga wara deg wax bu ngeen degge nit di wax xamulen ci ban sens lay waxe ngeen koy tontu am fu ngeen koy dekkelel ba nan ko yow amu xam xam ku la deg ni ngay waxe ni xamne amu xam xam man awma xam xam musuma wax ne borom xam xam la musuma ko jema ñoddi waye bok gi mom dinañ ko waxtane aram lo kumba cham ben jigen la jo xamene bu defulon ligeyam ba tayji ni buumi xalam yi duñ fi nek di way aram lo kumba cham gaay jigen ni ni yonenti geunante nonu la jigen ni tamit geunante bour yi tamit han dano am ay bour yo xamanteni ni ñi ngi leen di fataliku ben borom xam xam neena ka way way wa nan alburi demal te ñew te borom touba dem ba ñew alburi ñewugul kon mom mi ngi sentu alburi ñew nan len sentu alburi yow mi sant ndjay nek ci kurel gi xamna la xam sa tour bu baakha baakha baax la nga ma waxon tamit xamna ko tontu ba ñorogul tontu du forox ndax neena la ab philosophe bu jigen deuk ci njambour ci boori tol yoy ñi wax ñomre ak njaagne ak nayobe ak kab gay mbokki mbay gay ak mawda mandela mbub tol yoy tudd ndari tol yoy ñu tudd ndari motax gaay di way naan wëri wëri jaari ndari gogu ay toli tol la ku mësta dem nayobe mësulo dem dëkk yi nayobe dendal nayobe gaay ak ñom re ak dëkku bayyi dogo bele gaay ku xamul newon na kérok sunu tante jojja monu jangal nenu maktar bala nga goré del wéranté ko djépi bonne journée à très bientôt waxon na len ci sama wax yi djéké ne len man Ousmane Sonko sama nawlé ba paré sama mbokk yeen ñi wax ci kuré gi ñu ci bëri ci yeen man ma len gëna bokk ak Ousmane Sonko ndax man gorom la man goro Ousmane Sonko la sama jigen moko may soxnam simu ñaarele kon koku mënu mako bañ gaay mais dama ne une révolution doit être intelligente révolution ken duko def ci gatsa ak sagante ak dag sante li la waxon ngeen may mere musuma wax le contraire et je vais insister toujours là dessus au rendez-vous de donner et de recevoir boy dem bo yobale say missile ak say xair pundey bari rek ak ciow lu beure rek ay bakkan yu rot rek ak ay musiba rek lepp lum la jural ci kom yakal lako ay seugni bi diine sax dafa diggu doomu diine sax so xecce di téngal ba mu ténga ténga tém comme yenn serigne sante gay fi ci jotaay bi nunu koy def ak yenn oustaz yi di téngal banan bo ko meunti doon bo doon sax sam way xam nga doomi yonente bi sax gën gi mbindef mais lolu koku un homme averti doit avoir honte de dire ça lolu du argument foye intellectuel dafa wara honnête grand malik bu ngeen jangé bu ngeen am yenn niveau yi war ma jangal ma roy ci yeen da ngeen wara am ci ben côté jikoy grand cham jang ce qu'on appelle la rhétorique de communiquer communication bo xamanteni da ngeen ci bolé mu am xoram mi nit ki ñew di wax né mais ñun je pense que nous avons un problème dialectique. Notre problème fondamental, hein, c'est de vraiment maîtriser ce qu'on appelle la dialectique. On ne fait pas d'analyse dialectique. Votre analyse se limite seulement à si tu n'es pas pour, tu es contre. Mais ça, c'est lolo, ça va. Ça ne relève pas du domaine scientifique, ça. Oui. Sauf à l'heure, man rek dang ma contre, wala dang ma bagn. Et oui. Foyer, une fois vous avez donné une nouvelle définition ak ben nouveau concept de lan moy diam kérok da nga wax né kep ko xamanteni ni adhéré wulo ci pastif quoi jappal né yow diam nga e way ap ingénieur mo wax lolou gay ap ingénieur ah mais quand même wa gay mais pastif mo fi mujjé juddou. L'idéologie de Pastef, c'est une idéologie bo xamanteni ni gaay dañu koy togg té idéologie bi ñorogul le changement de paradigme bi ngeen di wax ñi fi gëna représenter Pastef fi xamuñu seen ben mam xamuñu fuñu bok xamuñu fuñu nekk dañu melni sama way ñu nekk ni ci jawu ji ni rek yow bo xamul sa bop xamulo fi nga juddoo xamulo ciosan di xamulo lén bëgguñu indil ben développement bo xamanteni ni ce sera un développement endogène nga wax. Le développement endogène, nak han man ma len ko wax di len ko waxat c'est le prolongement de la tradition li may wax ni c'est une théorie ku bëgg ñu ñëw ñu débattre ci débattre ak man ba nga dajj ko wa wala nga melne waja ñëw fi rek xam nga wala dagga santé ñëwul fi nga dagga santé man képp kuy dagga santé han gaña nga ma parce que man dagga santé yitéluma xam xam moma yitél mais képp ku ma mëna jangal kep ku ma meuna jangal dina la jox sama jëm ji c'est ça que j'appelle l'allégeance consciente j'ai la conscience et la souplesse hein me soukou deglu la tatan la sama ay nop loma jangal ma jarino ko mais di daga santé kenn rek lay daga santé parce que koko daf ma khas ba ma khasse nak hein maneko sama baye daf ma waxone ne ma goné bu la togné dang ko fay rombu bayam dem ba ca mamam nga bolé ko ak sa mam mu dumal lako am ring woné sabel fal moy sama mam di mamu ñu bari fi ci kurel gi lani la nga ma wax fofa lañ koy tonto di rog rogan di wacc ba ci sa jëm ji ak sama jëm ji inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Serigne Modibo ak kilifa yi kurel allo Dakar. Ce matin pour wax toujours ci statistique yi. Ñaari nit kott kessé ak man ni ño nekkon ci forum allo Dakar actif. Malgré décalage horaire yi am néna len musuma dugg ci kurel gi te dina ci dugg ay waxtu yu wuté yu bare musuma gis mu upp 11 personnes yoy nak ils ont la légitimité di wax ci touru 135 yo xamanteni gaay 95% yi duñu ci sax yey yabbi ben 5% bi nak ñom yaakar ne asaman si sax buy daanu ñom dañ ko wara taaw laaj leen le professeur Mbaye Thiam l'ancien directeur de l'EBAD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lan moy statistique ku ko ci xamul nga laaj koko légi laaj na leen yi ñi nga xamé ni seen xam xam macc na ci li ñi wax tiada ak musique ak folklore ak mélodie boom gi sunu mam Samba Jabaré samb teug teugin bi yi ñi xam lan moy musique ñukoy duggal ci ay nattukaay bu tuddu do ré mi fa sol wa Senegal mom actuellement ñafa nek mom ha ci solfège rek lañu tollu ak teug marimba légui yeen ka nga mi laaj na leen boom yi goor gi di teug nattukaay bi lan la num tuddu ngeen jappale ma ci yeen borom xam xam yi ma jo salbi yeen banga dirab yasin mam yi wax nak han yasin bugu la wax Mbaye Gay bo dege ñu naan Yassine Gay Massar ndaxte Gay Massar wa kabu gay bay tag Seigne Abdou Ahad Mbake Khalifa Serigne Touba bi nga xamantene kenn du ko fatte ndax fulam ak faydam dañ won sama dekkou bay bi sama dekkou bay la sama bakkan bi la ci tek fofa la ko donné ci Njambour Grand Cham sama jewri Please don't forget to give me a call. You promise you will call me back. You and Modibo. Setup la dior ak njoba ak maharam. Maharam kebe mi dekk kebe mer ñu tuddé ko maharam, mu tuddé ma maharam bakke. Bëkkëri ak Daraman Aramlo Kumba Cham Mbagn Tenda Malik da ngeen di dégg fofu ñu naan Balak Maharam Aïssa ak Sadio Mami Mam Diara Bousso waye Mami Mam Ousmane ak Mam Seydi El Hadji Malik Si Mam Babacar Si ak Serigne Fallou Mbake ku xamul sa bop han ku xamul sa bop xamoo sa bop li di tundu xam nga kadior actuellement ni kebe mer moy capital ba deuk sunu baye Ablaye Wade ma nga xamé ni mok sunu baye Mustapha Wade ñoma yar man ñoma yar fe ci medina gultat nek ni fas nek ni Grand Dakar nek ni Cirigne pench mu mag ma nek ni ñi sante Diop di mbokki Grandoy ne wonal nañ leen waxtane lebu yi il n'y a pas une race lebu les lebu viennent du Njambour et de la partie du Njambour qui a une frontière avec le Bawal bo fa deme nga laccé dekk bu ñu wax Cholom Fall bo demé Cholom Fall rek ñu léral la kan moy Mafal mi nga xamantene mo jur mami ñepp ñi sant ndoy ak mbeng ak gay ak gey sama gey gi ak ndour wa ndouren ci teungeej yeen waxtane leen seen bop ku sant gay wala nga sant ndoy wala nga sant mbeng xana ya war nga mënu wax legi ne han yaw lan nga bok ak grand serigne da Dakar El Hadji Momar Mariam Diop wala El Hadji Ibrahima Diop boko mën ta léral han ba léral ko nit ñi tay ji ni ñaari serigne da Dakar bu ñuy xëccu do mëna fexé tay buñ la joxone han cour de cassation sax pour nga délibérer pour nga attelé ñu mëna juggo way gaay ngir nan ma changement de paradigme. Les paradigmes sont d'abord culturels avant d'être économiques ou politiques. Aka nekhon sama grand ba ñewat fi ci jotaay bi grand boba mais grand ba moy ndanan grand ba dama ko fan le professeur Mboup mais xam bu kawé la wax ak ñun mais lima gënon na neex moy xoram ci bamuy fatalé ko ñom bañu nekk ay jeunes ci seen club yu jëk ya ñu dëkk fofu sa Dakar ay sikap ay jëppël derclé muy rappelé wu buñu doon préparer seen bal ya ndaysan muy wax nek sa mbay buñu sañsé ba won ba paré diñu jël soleil bi buñu selmo soleil bi amna nuñu koy fompé seen kanani ba buñu génné lé ma waxon sank té Ousmane Sonko ak Waz Dingen Chora loolu lañuy am ce qu'on appelle la beauté éclatante bi Zengor doon wax ci femme noire femme africaine mais Zengor bi muy way femme noire femme africaine Zengor ne chantait pas que la beauté de la femme c'est-à-dire Zengor chantait son terroir, son royaume d'enfance, il chantait l'Afrique, comme Nico Birago Diop don defé, comme Nico Abdoulaye Sadji don defé, comme Nico Camara Lay don defé, comme Nico sunu mam Cheikh Amidou Kane don defé. Gay, littérature bi sax kuko jangula, yow do dig mathématiques ba paré do dig li ñi wax. Management ak instrument yu bes yi ñi wax. La conceptualisation ou bien le concept est né de l'idée d'un écrivain qui s'appelait Boileau. Boileau, l'écrivain. C'est lui qui avait dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais c'est de là qu'est née l'idée de concept. Ci concevoir bobé la gaay ne ko na nañ ko jël nak légui di concevoir un projet mais concept bobu motax jëri ji ni hein le projet du pastef sax mëna taxaw sino du ngeen fi fekk affaire bi ni les instruments yoya da ngeen na wara wax jëri jëf Zengor Ousmane Sonko a eu l'intelligence et l'honnêteté de dire dans son livre Solution bi nga xam man lire nako ñu bari ñi nek fi di wax hein mo xam ñu tuddu ñu bari ci yena bu wéru koor lañu nek woor na man hein lire le livre bi intégralement vous n'avez pas lu le livre de Sonko intégralement vous n'avez pas lu la pensée la doctrine politique du pastif ba paré ëpp nit ñu ciow man j'en connais plein fi en Europe dama ci waxtana ay gaay mané len yéna yéna gëna xamné da ngeen di nax ndaw ñi parce que yi ñi di wax déjà hein yeen jëlu len sax seen jot ngeen jang affaire bi certains me disent non nous on n'a pas besoin de lire le livre c'est l'homme Sonko même qu'on a lu quel malhonnêteté man mi ngeen di xass étudiante ya ma ngi len di jangal la pensée de Ousmane Sonko ku sa mam deful dial waré gay dawuñu ko fatali ko de gay Serigne Touba sax bo gisé muy way yonenté bi banan ko madalana l'islam wal kufra maha wabina si hatti li kullin samaha néna len façon bobu Serigne Touba djel mim hadam delu mim delgi melni daf ko ni tap pit ci digënté ci digg bi mom rek mo am sañ sañ ba lolou ko amul batine ba mënoko def mim del toftal ci mim hadam delu moy di manam madda topal ci maha Serigne Touba mëna way madalana l'islam wal kufra maha wabina si hatti li kullin sam maha mim hadam delu mim del mu soppali ko def ko mim del mim hadam del kep ko sa mam meuna def ba adina soso ba adina jant bi di fay ñogi xaar sa mam def ko gay
grand cham ma ngi lay djeglu bu baakha baakha suma sañon suma kala magi day neex duma wax melne damay yuhu wala damay wante sunu mam Abdul Ahad dafa waxone ah man suma waxe ñu ne dama mer suma waxul ñu ne serigne bi waxal da nga wara wax wa gaay nak han nit ki bo ne ko waxal nak han doko wax nak ne ko da ngay wax mais nak ci ton bi ngay waxe alors parce que même le comédien il présente sa pièce de théâtre mais il apprend pas à son public de l'apprécier quand même. Mboul lay mu bax mi lay grand lay mu bax lay deuk ties man ku sopp lay la lay est un homme averti est un homme qui a la bonne information lay nena len l'information que véhicule lay n'est pas une information issue des réseaux sociaux lay fami tibé fofa gaay ñu bare bare joté wuñ fa quoi sama masque yi ak masuk jigen ñu pank ñi fi nek ni minul wa mbar mbeng ak wa dara ndiakhur mbeng wa keur seigne modou amine tafal ci bay fall gi do xam gaay ñan ñoy damel ña lata ñom ñi ñu fi ci gandjoul di mbokki modibo jaagne me modibo oumar diaw waxon na la bis na la modibo xamo sa bop billahi xamo sa bop xamo say mam motax ngay nek di jël affaire bi ni à la légère diko fowé ay way ndaysan nobal nga nobal pire kep ko sante djey nobal nga ci Sénégal siti aramlo kumba cham ni nak ñom ño waral lepp mom gaay li la leen indi lon tay mbay gay
nek marchand ambulant dol katu Jakarta donc ñu neñu lol lepp ngeen jang wala li ngeen di def du len may ngeen tekki du len may ngeen yor sen soxna du len may ngeen yor seni dom du len may ngeen am ak keur ci rew mi nga xamne seni mama ko gor gone yi jom gi ñu andal le sénégalais l'africain ne ko nañ ko di muti lu mu sori nañ ko wuti ndax te dënd bi dëndub yalla la fepp fo ci yëngatu rek mi ngi melni ya nga yëngatu ci sa bir keur sa bir wana lolu tax xalé yi dem au sud ouest djel fof ay gal dem amérique latine ñi dem brésil ñi dem panama ñi dem colombie ñu né dédé dem ci wuñu fof dé yeen ak ñoy am vous avez des problèmes vous aussi yoon wi dañ koy and fuñ dem états-unis ak canada ñaata nit ñoo ci dé jigen ñu ëmb bu ngeen sétane affaire day yaram day daw jigen ñu ëmb xalé yu ndaw nit ñi dé calabre yi dé risque yi ak yoyoy yépp ma ngi del ciwat wa del ciwat di wax né les risques ni mu béré mais dañ koy braver dama nous dire à ces gens là n'y allez pas non notre rôle notre place et notre position dans le temps et dans l'espace ne nous permettent pas de dire à ces gens arrêtez ñal yëf mo mon ki tok ci nek bi lak ba jeex wala nga tepp palantère bi parce que ya ngi deuxième étage lula yalla may nga jël c'est le risque il y a le risque de mourir pauvre et de voir ses enfants duñu am dara gis say soxna say yaay sa papa nek ci situation yu metti nga am 30 ans wara meuna fajj te dara meuno ko fajj il y a plusieurs voies damay tak sama dig lum ag wala dé li ñoon wax ba sa wax.